İşten sonra ikinci saati başladı. Dinli Ekspertler Şurası Yüzü Yaşad Miri ile söhbetimiz Bakı'da din meselelerle bağlı olarak konferans geçirdi. Bu müstavide olacak. Nasıl fikirler orada seslendi ve Yaşad Miri özü iştirak edip burada açıklayacak. Hemçin bu saatte təhsil haqda da danışacak haberlerden sonra.
Azadlıq Radyosunun saat 6 xəbərlərini mən çatdıracağım Rövşən Qəmbərov. Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejim iyulun 19-da prezident seçkiləri keçirəcək. Ukraynada prezident Yushchenko ilə baş nazir Yanukovic bugün yenə görüşməlidirlər. Və İran-Azərbaycanla sərhədi bağlaması haqqında deyilənləri təksib edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejim iyulun 19-da prezident seçkiləri keçirəcək. Bu haqda tanınmamış Respublikanın parlamentinin sözçüsü Mikhail Hacıyan Frans Pres agentliyinə bildirib. Separatçı rejimin indiki rəhbəri Arkadi Kukasyan 1997 və 2002-ci illərdə prezident seçilib və konstitusiyaya görə 3-cü müddətə seçilə bilməz. Azərbaycanın hələ ki bu məsələyə reaksiyası məlum deyil, amma Azərbaycan Dağlıq Qarabağda keçirilən bütün seçkiləri indiyəcən qanunsuz sayıb. Britaniyanın İranla danışıqlarda tonu dəyişməsi yaxşı aldı. Bunu İran parlamentinin sədri Qulam Əli Həddad Adil deyib, İranın həbs elədiyi 15 Britaniya dənizçisi ilə bağlı danışıqlar haqqında. Dünən Britaniya İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Laricani ilə birbaşa danışıqlara başlayıb. Suriyanın Xarici İşlər Naziri isə deyib ki, iki ölkə arasında danışıqlarda onlar da vasitəçilik eləyiblər. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad isə indi mətbuat konfransı keçirir. Gözlənilir ki, Britaniya hərbçiləri ilə bağlı məsələyə də münasibət bildirəcək. İlk olaraq Amerika qoşunlarının 2003-cü ildə İraqa müdaxilə eləməsini pisləyib Əhməd Nejad və deyib ki, müdaxilə İraqın güya kütləvi qırğın silahına malik olması haqqında yalancı dəlillərə əsaslanırdı. Prezident deyib ki, İraqda yeni hökumət seçilsə də işğalçı qüvvələr İraqda qalır və insanlar öldürülür. Bu haqda daha geniş məlumatı qarşıdakı buraxılışlarımızda verəcəyik. Ukraynada prezident Yushchenko ilə baş nazir Yanukovic bugün yenə görüşməlidirlər. Ölkədə yaranan siyasi böhranı bir də müzakirə eləməlidirlər. Dünənki danışıqlar nəticəsi qutarıb. Yushchenko deyib ki, parlamenti buraxmaq və yeni seçki keçirmək qərarından dönməyəcək. Başnazir Yanukovic isə hesab edir ki, prezidentin yeni seçki keçirmək üçün əlində kifayət qədər əsası yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Suriyanın prezidenti Bəşər Əsəd Fələstin məsələsi ilə bağlı İsrail ilə danışıqlar aparmağa hazırdır. Bu haqda Suriyaya səfər eləyən və Bəşər Əsədlə görüşən Amerika Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi bildirib. Pelosi onu da deyib ki, bundan əvvəl İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə görüşüb, o da Suriya rəhbərliyi ilə görüşməyə razılıq verib. Bundan əvvəl İsrail deyirdi ki, nə qədər ki Suriya Fələstindəki radikal Hamas qruplaşmasına yardımı dayandırmayacaq, Dəməşqlə danışıqlara getməyəcəklər. Ağ ev deyir ki, Pelosinin səfəri Amerikanın xarici siyasətinə ziddir, çünki Suriya terrorizmi dəstəkləyir. Pelosi isə deyir ki, onun Suriyaya səfəri Vaşinqtonun Dəməşqlə dialoqunu yeniləyəcək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Kosovaya məhdud müstəqillik vermək məsələsinə yetərincə dəstək var. Bunu Britaniyanın şuradakı nümayəndəsi şuranın indiki prezidenti Jones Perry deyib. Ancaq Perry onu da deyib ki, planla bağlı səs vermə hələ tez olmayacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı müzakirələr başlayıb. Perry onu da deyib ki, yaxın günlərdə şura qərar verəcək ki, Rusiyanın da istədiyi kimi Kosovaya səfər eləsin. Yoxsa yox. Və Azərbaycan İranla sərhədini bağlamayıb. Bu haqda İranın Bakıdakı səfirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan mediasında yayılan xəbərləri təksib eləyib. İran səfirliyindən Turana deyiblər ki, gömrük buraxılış məntəqələri adi rejimdə işləyirlər. Bugün Ayna qəzeti yazıb ki, İran Azərbaycanla sərhədlərini bağlayıb. Səbəb də odur ki, Amerika ilə mümkün müharibədən qorxuya düşən minlərlə İranlı ailə Azərbaycana köçmək istəyir. Bu barədə Ayna qəzeti yazır. YAP-ın icraçı katibi Əli Əhmədov məhkəməsi aprelin 24-də olacaq. Ona qarşı iddianı keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov qaldırıb. Bugün Səbayir rayon məhkəməsində hazırlıq iclası da keçiriblər. Əli İnsanov deyir ki, Əli Əhmədov onu cinayətkar adlandırıb, halbuki bunu ancaq məhkəmənin ixtiyarı çata bilər. Sabiq nazir bunu özünə qarşı təhqir sayır. Əli Əhmədov isə deyir ki, heç kimin şərəf və ləyaqətinə toxunan söz deməyib, sadəcə İnsanovun YAP haqqında dediklərinə münasibət bildirib. Əli İnsanov məhkəməsində YAP-a yaramaz partiya demişdi. Bu qədər xəbərlərimiz başa çatdı.
insanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri
işdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM dolasında Məhz işdən sonranın ikinci saat artıq efirdədir. Xəbərlərdə də tanış olduq xəbərlərlə. Bugün növbəti mövzu. Bugün Bakıda Azərbaycanda din siyasəti mövzusunda beynəlxalq konferans öz işini bitirdi. Studiyamız qonağı konferans iştirakçılarından biri, Din Ekspertlər Şurasının üzvü Rəşad Mürid. Rəşad bəy, xoş gəlmiş studiyaya.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Rəşad bəy, Azərbaycanda din siyasəti, yəni bu konferansda necə danışıldı? Nə hansı fikirlər söylənildi, nə yerdədir, nə səviyyədədir din siyasəti və ümumiyyətlə bu problematik bir məsələyə çevrilib yoxsa yox?
Bilirsiniz, bu günlərim çünki bu məsələnin əsas biz kökünə gedib çıxmalıyıq. Çünki bu günlərim, məsələn, Fransanın özüdür, bilirsiniz ki, ilk dəfə dünyada bu laiklik anlayışı deyilən, yəni dünyəvi sekularizm mövzusunu götürdü və bu günlərim Fransa dinin dövlətdən ayrı olduğunu qəbul edən ilk dövlətdir. Ondan sonra deyək ki, Azərbaycan 1918-ci ildə bu məsələni götürdü, özünküləşdirdi və bu günəm dini siyasətdən ayırsa da, məsələn, bizim bilirsiniz ki, dövlət əsas atributlarımızdan biri olan bayrağımızda həmin o məsələ öz əksini tapıb ki, yəni İslam da orada öz əksini tapıb, müasirlikdə, türkçülükdə. Daha sonrakı dövrdə biz keçmiş SSRİ dövlətdə dağılandan sonra öz müstəqilliyimizi qəbul edəndən sonra bizim konstitusiyamızda o maddə yenə qeyd olundu ki, dövlət dindən ayrıdır və bu günlərim Azərbaycanın özünün din siyasəti formalaşdı. Yəni bu din siyasətinin formalaşmasında müəyyən qədər deyək ki, həmin dövrlərdə Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə qurulan, deyək ki, təlimatı ilə, fərmanı ilə qurulan dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi deyək ki, quruldu və bu məsələyə nəzarət baxımından, yəni dini qurumların Ədliyyə Nazirliyindən deyil, daha çox dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsində qeydiyyatdan keçmə məsələsi müzakirə olundu və bunlar qəbul olundu. Bu qəbuldan sonra deyək ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin özünün deyək ki, müəyyən qədər strukturları, öz fəaliyyəti bir kənara qoyuldu. Deyək ki, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin özünün fəaliyyət strukturu tamamilə ayrıldı. Lakin bununla belə Azərbaycanda bu günlərim götürəndə din siyasətinin tamamilə formalaşmadığını söyləyə bilərik. Çünki bu günlərim hər nə qədər beynəlxalq konferans da keçirsək, biz burada dövlətin dindən ayrı olma siyasətini qeyd eləsək də, bu günlərim biz fikir veririk ki, Azərbaycanın özündə hər nə qədər Azərbaycan əhalisini bilirik ki, 95% Müsəlman olduğu bildirilir. 5%-də qeyri-ənənəvi dinlərə deyək ki, şamil olan insanlardır və yaxud da etnik azlıqlardır. Onunla bərabər bu günlərin biz görürük ki, həmin o Azərbaycanda bu 95%-dən 5%-dən arasında deyirlər tolerantlıq mövcuddur. Yəni din siyasətini ona görə formalaşdırırlar ki, yəni bu bərabərliyi, bu dözümlülüyü biz bərpa eləmişik. Ancaq gəlin görək biz bu 95%-in özündəki dözümlüyü bərpa eləmişik ya yox. Baxın, bu günlərim qəzetlərin birində mən başqa bir beynəlxalq konfransla bağlı başqa ölkədə idim. Gələndə dedilər, bu günlərim alıb baxıram həmin qəzetə. Təsəvvür eləyin, əhlüsünnə mənbələrinin ən mötəbər şəxslərindən biri, Həzrət İmam Əlinin, deyək ki, özünün kürəkəni olan ikinci xəlifə Həzrət Ömər məsələn təhqir olunur. Yəni bu bir növ şiəli sünnili məsələsinin qabardılması məsələsidir. Dünənlərin məsələn konfransın gedişi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunarkən daha sonra jurnalistlərin suallarına cavab verən Qafqaz Müsəlmanı İdarəsinin rəhbəri o da yenə şiə sünnili məsələsini qabardır və yaxud da deyir ki, jurnalistin sualına cavab verərkən ola bilsin televiziyada o cürə görsən. Ancaq bu məsələləri bugünkü mənada bizim qabartmağımız yox, əksinə bu tolerantlığı, başqa dini təməllü, dini icmalarla həmin o tolerantlığı, dözümlüyü bu məzhəblər arasında biz bərpa eləməliyik. Dünyada bir dəqiqə buna çalışmalıyıq. Çünki bu günlərim faktiki olaraq İraqda baş verən hadisələrdə biz onun şahidiyik. Yəni İraqda artıq Amerikanın və yaxud da ki, digər müttəfiq ölkələrin işğalçı məsələsi bir kənarda qalıb, artıq orada vətəndaş müharibəsi kimi məsələlər müzakirə olunur ki, məsələn orada şiələr bir-birini qırır, sünnilər bir-birini qıldı, provokasiya olur. Həmin o provokasiyalara bu müsəlmanlar edirlər. Yəni ona görə mən inanıram ki, bu konfranslar ancaq və ancaq deyək ki, peyğəmbərimizin tanıdılması və yaxud da deyək ki, daha elmi nəticələrin ortaya qoyulması baxımından olsa, daha gözəl nəticələr alına bilər.
Ümumiyyətlə bu konfransda konferans Azərbaycanın din siyasəti adlanır. Burada ad yox idi, İslam siyasəti. Başqa xristianlıqdan, yahudçilikdən söhbət düşmədi ki.
Bilirsiniz, bu din siyasəti olduğuna görə və burada da həmin o Azərbaycanda mövcud olan dini tolerantlığı başqa ölkələrə nümunə kimi göstərmək baxımından çox deyək ki, müsbət mənası ola bilər. Niyə? Çünki Azərbaycanda o qeyd elədiyimiz kimi 95%-dən 5% arasında həmin o münasibətlər faktiki olaraq qurulub. Yəni bu qurulsa da Azərbaycanda məsələn əsrlərdir yaşayan Avropa yahudiləri var, dağ yahudiləri var, daha sonra müxtəlif pravoslav deyək ki, xristianlar var. İndinin özündə artıq rəsmi şəkildə katolik xristian xristianlar mövcuddur. Onların kilsələri açıldı. Əvvəllər sayının 200 olduğu bildirilirdi, artıq 400 olub. Yəni bu da bir missiyonerliyin başqa formasıdır. Yəni bu günlərim onlar da krişnaçılıq daha sonra orada var idi. Onlar da öz çıxışlarını elədilər. Yəni onlar da öz dini etiqadlarına zərər verməyəcək şəkildə öz çıxışlarını elədilər. Yəni onlar da Azərbaycanda mövcud olan, deyək ki, bu din siyasətlə müsbət mənada çıxışlar elədilər. Niyə də eləməsinlər? Çünki bu günlərim onlar üçün hər cür Azərbaycanda şərait var. Əvvəllər, məsələn, Azərbaycanda belə bir qanun varsa ki, Azərbaycan vətəndaşı olmayan şəxslərin Azərbaycanda istəyər müsəlman, istəyər də başqa dini deyək ki, təbliğ eləməsi qadağandırsa, onlar məsələn deyək ki, istəyirə dağılmamışdan əvvəl öz missionerlərini göndərərək burada artıq öz ardıcıllarını yetişdirmişdilər. Və bu günlərimdə baxırıq ki, həmin o dinləri burada təbliğ eləyənlər, o dinlər deyək ki, yayanlar, missionerliklə məşğul olanlar, sonra qapı-qapı düşüb bunları insanlara çatdıran insanların əksəriyyəti deyil, 100% hamısı Azərbaycanlılardır. Yəni bəs bunlar necə olub? Bunlar da əvvəlki dövrlərdə onların o ümumi apardıqları siyasətin bir nəticəsidir. Yəni onlar da öz sözlərini artıq hər bir yerdə çox açıq şəkildə bildirirlər. Amma görək bu günlərin müsəlmanlar bir başqa yerlərdə öz səslərini bu qədər qaldıra bilirlərmi? Məsələn bu günəm xristian ölkələrinin əksəriyyətində hər nə qədər məsələn din dövlətdən ayrı olsa da orada, hər nə qədər xristianlığa imkan tanınsa da, məsələn müsəlmanlar bir məscid tikdikləri zaman deyək ki, bəzən minare tikmələrinə memarlıq üslubuna uyğun deyil bəhanəsi ilə icazə verməyə bilirlər və vermirlər də.
Ümid, siz belə ekspert kimi dünyanın dini müstəvidə nə qədər qütbləşməsinin dərəcəsi haqqında danışmaq olarmı hal-hazırda?
Bəli, bir dəqiqə var.
Qütbləşibmi?
Mümkün onu söyləmək, çünki hər nə qədər deyilsə də ki, bu məsələ yoxdur, amma faktik olaraq dünyada gedən proseslər eyni şeyi göstərir. Hətta bir ara demişdilər ki, NATO özünə düşmən kimi seçdiyi deyir ki, SSRİ, Sovet rejimi, Komünist rejimi dağılandan sonra bəzi orada iştirak edən şəxslərin qalxaraq ayağa özünə yeni düşmən tapmalı olduğunu və həmin o düşməni də İslamın demək timsalında görmək istədiklərini bildirmişdilər və ondan sonra ki, bu Əfqanistanda İraqda müharibələrin başlamasına rəvac olduğunu bildirmişdilər. Amma bu günlər, məsələn, Der Spiegel Almaniyanın jurnalı keçən həftə, məsələn, İslamla bağlı yazmışdı ki, Almaniyanın Məkkəsi deyə səhv eləmirəmsə, manşetə çıxarmışdı bu xəbəri. Yəni artıq orada gizli bir İslamlaşmanın olduğunu bildirirdilər və bu qorxunu onlar açıq şəkildə bildirirlər. Hətta deyək ki, Avropa Birliyinin özündə bilirsiniz ki, onlara rəhbər eləyən bir dəqiqə Almaniyada, həmin Almaniyadakı o qadın baş nazir özü açıq-açıq bildirir ki, biz Avropa Birliyinin konstitusiyasında və yaxud da ki, biz özümüzdə həmin o xristian məsələsini qaldırmalıyıq və bu günlərimdə hakimiyyətdə xristian bilirsiniz ki, partiyası ilə bağlı olan bir partiyadır, iqtidarda və onlar bunu çalışırlar hər dəfə. Daha sonra bir dənə orada İngiltərənin özündə və yaxud da başqa ölkələrdə, Avropa ölkələrində, hətta Amerikanın özündə bu qütbləşməni biz görürük. Və bu qütbləşmənin əsas səbəblərindən biri də hər nə qədər bu 11 sentyabr hadisələri deyək ki, göstərilsə də, güya 11 sentyabr hadisələrindən sonra müsəlmanlara deyil də, əvvəl onu terrorçular dedilər, daha sonra müsəlman terrorçular dedilər, daha sonra da artıq biz özümüzü müdafiə eləmək üçün hücuma keçmək məcburiyyətindəyik kimi iddialar ortaya atıldı və bununla bağlı deyək ki, bu günlər Əfqanistanda müharibələr aparıldı, İraqda həmin o müharibə getdi ki, güya bir monarxiya artıq demokratiyaya ziddi və demokratiyaya əngəl törədə bilər və bizim qarşımızda sabah bir terrorist ölkə kimi çıxa bilər. Onun qarşısını almaq üçün müəyyən deyək ki, özləri bildikləri deyək ki, serialları artıq başladılar insanlara qarşı, bu insanlara qarşı yönəltmək.
Amma hər halda bu siyasi səbəblər var idi həmin bu əməliyyatların orada keçirilməsinə.
Təbiidir, bu siyasi səbəblər var idi, ancaq bu siyasi səbəblərin arxasında yenə də, çünki bir çox məsələlərdə dinin pərdə kimi istifadə edildiyini biz görə bilərik.
Burada bəlkə böyük günah, sözün açıqdır, günahkarı axtarmaz, amma hər halda bəlkə İslam dininin təmsil edən insanlarda tanımış nüfuzlu şəxslərin özündədir.
Doğrudur, onu qəbul edirəm. Çünki bu günlərin, baxın, bizdə istifadə edirlər, deyirlər ki, müsəlmanlar geridə qaldı və yaxud da İslam terroru, bunlar hamısı tamamilə yanlış bir şeydir. Çünki İslam həmişə eynidir. İslam nə geriyə gedib, nə inkişaf eləyib, nə də terrorçuluq törədib, nə də mehriban. İslamda həmişə eyni prinsiplər var. Eyni prinsiplər İslamın gəldiyi gündən, qiyamət gününə qədər olacağına Allah Quran-ı Kərimdə açıq-aşkar bildirir. Və dəyişməyəcəyinə də öz təminatını ora deyək ki, möhrünü vurubdur. Və bu günə qədər də biz şahidiyik ki, 610-cu ildə gələn Quran günümüzə qədər də heç bir hərfi, hətta hərəkəsi belə dəyişmədən günümüzə qədər gəlib və bu gündən sonra da artıq texnologiyanın inkişafı ilə, texnoloji avadanlıqların vasitəsilə deyək, qiyamət gününə qədər davam edəcək. Çünki ona bəzən big crunch deyirlər. Bu məsələdə müsəlmanların bəli, özünün çox böyük səhvləri oldu. Yəni bu İslam dinini, dininə mənsub olduğunu iddia edən insanların. Məsələn biz deyir ki, Azərbaycan 95% müsəlmandır. Amma gəlin biz özümüzə baxaq görək biz nə qədər müsəlmanıq. Biz ümumiyyətlə müsəlmançılığın nə olduğunu bilirikmi? Təsəvvürün Almaniyada, Almaniya deyirəm, Danimarkada peyğəmbərimizlə bağlı karikaturalar çıxdı. Bütün dünya etiraz eləməyə başladı. Etiraz əlamətləri olaraq bəzi deyək ki, provokasiyalar oldu. Amma ondan bir neçə il sonra məsələn, üstündən çox az keçmiş, Azərbaycan özü də bilirsiz ki, peyğəmbəri təhqir edən yazı oldu. Və bu günlərim onunla bağlı məhkəmə bir dəqiqə davam edir. Yəni bu da onu göstərir ki, biz özümüzü sadəcə olaraq müsəlman adlandırırıq. Biz müsəlmançılığı, həqiqi İslamı, İslamın həqiqətlərini dərk eləmirik və yaxud da buna vaxt ayırmırıq. Yəni biz bu günlərim İslamda olmayan molla sinfindən və yaxud da axund sinfindən, yəni oradakı mövcud olan dini iyerarxiyadakı insanlardan biz İslamı götürürük və elə zənn edirik ki, onların hərəkətləri, davranışları İslamdır. Ancaq biz bu gün görürük ki, həmin o şəxslərin timsalında olan İslamı peyğəmbərin nə dövründə, nə səhabələrin dövründə, nə də ondan sonra heç bir zaman yaşanmayıb. Bu mümkün deyil. Çünki İslamın qoyduğu əsas prinsiplər Qurani Kərimdə və Həzrəti Peyğəmbərin hədislərində mövcuddur və biz bu günlərim əlimizin altında deyək ki, hər hansı bir kompüter vasitəsilə və yaxud da internet vasitəsilə Peyğəmbərimizin o həmin sözlərini də rahatlıqla tapa bilirik Quranında. Amma həmənki dövrlərdə bu insanlar o rahatlığı tapmadığı halda İslamı bizdən daha gözəl yaşayıbdılar. Bu günlərim biz isə bu məsələn Azərbaycan özündə İslamla bağlı nə qədər internet saytı var? Nə qədər dünyaya çıxış üçün həmin o imkanlardan biz istifadə edirik? Çox minimum səviyyədə. Amma gəlin Azərbaycan dilində olan missioner saytlarına baxaq və yaxud da deyək ki, Azərbaycanda mövcud olan dini icmaların saytlarına baxaq, onlar müsəlmanların həmin o qoyduqları dini icmaların saytlarından daha çoxdurlar.
Bu bütün dediklərinizi götür-qoy eləyərkən və gələcəkdə bəlkə səhvləri xatırlatmamaq şərti ilə bəlkə də məktəblərdən başlamaq lazım idi. Burada çox fikirli, çox qütbli yanaşmalar var. Bir tərəfdən, əgər din tədris olunsa məktəblərdə, bu gələcəkdə həmin bu din altında gizlənən terrorçuların sayının çoxalmasına qorxular var. Bu mövcuddur. Digər tərəfdən də dini tədris eləyənlər kifayət qədər yüksək səviyyədə tədris etməlidirlər prosesi ki, həmin bu sonradan İslam terrorçuları, müsəlman terrorçuları adlanan anlayışlar altında heç kim ortaya çıxmasın. Siz nə deyirsiniz bu barədə?
Bilirsiniz, bununla bağlı məsələn sizin dediyinizlərdə müəyyən qədər həqiqət var. Çünki elə bir qorxu var. Dövlət məmurlarında da o qorxu var. Çünki onlar da bir müddət artıq təsəvvür edin, gənclərin birinci formunda bu məsələ artıq hallandırılmışdı ki, orta məktəblərdə dinin tədrisi artıq olmalıdır. Lakin ondan 10 il sonraya qədər bu məsələ, deyək ki, nə orta məktəblərdə öz həllini tapdı, nə onunla bağlı müəyyən dərsliklər yazıldı və s. Bu qaldı. Ancaq məsələn, bu günlərim götürək Azərbaycanda, deyək ki, dini təmsil iddiasında olduğunu iddia edən idarə, məsələn, açıq adında deyə bilərim, Qafqaz Müsəlman İdarəsi, onun bu günə qədər yazdığı bircə dənə dərslik yoxdur. Yəni bu günlərim əgər həmin o dərsliklərin tədrisini istəyən insanlar varsa da, bunu götürə bilərlər ki, bu şəxslərin özləri məsələn onunla bağlı heç bir fəaliyyətləri yoxdur. Yaxşı bəs necə olacaq sizin dediyiniz kimi? Onda belə çıxır ki, bununla bağlı elmi şəkildə elm adamları və din xadimləri deməyimiz düz deyil, dinlə məşğul olan və dini bilən gözəl insanlar bir yerə yığışaraq, həmin o pedaqogikaya uyğun olaraq, uşaqların psixologiyasına münasib olaraq həmin o dərsliyi hazırlamalı idilər və onunla bağlı iki dərslik hazırlandı. Bir dərslikdə artıq məsəb məsələsi var idi, açıq şəkildə özünü göstərirdi. Digər məsələn dini qurumlar üzrə dövlət komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyevin elə hazırladığı bir dərslik var idi. Burada hər şey deyək ki minimum şəkildə göstərilmişdi və bu tələbələrin, şagirdlərin İslam haqqında deyək ki təlim almasına, öyrənməsinə aşağı səviyyədə də olsa çox gözəl məsələn imkan verirdi. Lakin bunlar tədris olunmadı. Bu günlərim əgər dövlət onu orta məktəblərdə tədris eləməsə, kənardakı şəxslər, dinlə məşğul olan şəxslər mütləq həmin o gəncləri deyək ki, dərslərdən kənar vaxtlarda da öz təsir imkanları var ki, təsiri altına ala biləcəklər. Yəni bu təsiri altına alandan sonra terroristlərin, terror kimi insanların yetişmələrinə daha çox rəvac verə bilərlər. Nəinki deyək ki, bu orta məktəbdə olsa, amma orta məktəbdə olsa, dövlət artıq bütün bu məsələləri deyək ki, öz nəzarəti altına ala bilər. Yəni Təhsil Nazirliyi bu məsələdə Təhsil Nazirliyindəki deyək ki, xüsusi şöbə yaradılmaq olmaqla, dini məsələlərə və yaxud da dininlə bağlı tədrisə nəzarət etməklə və yaxud da ki, oradakı müəllimləri yoxlamaqla bu məsələ deyək ki, öz həllini çox müsbət şəkildə tapa bilər. Çünki bu günlərin dövlətin özünün faktiki olaraq Bakı Dövlət Universitetində İlahiyyat Fakültəsi var. Məsələn, bu günə qədər oranın yüzlərlə artıq məzunu var. Amma o məzunları gəlin görək hansı işlə məşğuldurlar? Heç bir işlə. Yəni dövlət onları yetişdirir, müəyyən qədər vəsait ayırır, amma onlar yetişəndən sonra bu günlərin dövlət onlara sahib çıxmırsa, bu gənclərindən sonra nə hesab soruşula bilər və yaxud da onları necə yetişdirə bilərlər? Ona görə də məsələn bu günlərin biz həmin o dərslik məsələsində başqa ölkələrdəki təcrübələrdən istifadə etməliyik. Məsələn bu günlərin ən çox dünyəviliyin məsələsinin danışıldığı Türkiyənin özündə orada ilk sinifdən etibarən, hətta 4-cü sinifdən etibarən 11-ci sinifə qədər din kültürü və əxlaq dərsləri keçilir. Yəni din mədəniyyəti və əxlaq. Dərsin adı da gözəldir, İslam haqqında da məlumatlar verilir, digər dinlər haqqında da məlumat verilir. Yəni oranı bitirən, məzun olan insan primitiv də olsa, minimum səviyyədə də olsa, yəni bu günlərin bizim mollalardan daha üstün səviyyədə deyək ki, din haqqında məlumatlar olur.
Yəni məqsəd ondan ibarətdir ki, gələcəkdə belə deyək, naşırçılar tərəfindən aldatmağa imkan verməmək.
Əlbəttə, bir həm ona imkan verməmək, həm də ki, bu günlərim dövlətdə məsələn o dərsləri qoymaqla bu günlərim Azərbaycanın 20% torpağı işğal altındadır. Məsələn o şəhidlik ruhunu bizə aşılamaqla, bayraq sevgisini aşılamaqla, vətəni sevməyi imandan olduğunu bildirməklə, peyğəmbərimizin deyək ki, o hədislərini insanlara keçməklə, tədris eləməklə, Qurandakı deyək ki, o haqq ədalət prinsipini, rüşvət almamaq, verməmək məsələsini insanlara aşılamaqla gözəl bir məsələn forma yetişdirmək olar. Məsələn bir universitet mən adını çəkmək istəmirəm burada. Məsələn dəvət elədi bizi orada çıxış eləmək üçün dinlə bağlı, din əxlaqı ilə bağlı. Çıxış eləyəndə uşaqların, tələbələrin orada soruşduğu bir məsələ var idi. Müəllimlər də oturduğu halda ki, İslamda, dinimizdə rüşvət almaq və yaxud da vermək olarmı? Və müəllimlərin gözlərinə baxaraq bu sualı soruşurdularsa, demək artıq orada faktiki olaraq belə problemlər var. Yəni bu günlərim əgər o tələbələrə tədris olunsa bu məsələ, o tələbə dini ilə və yaxud da həmin müəllimin özü belə sabahlarım o tələbələr də yetişib müəllim, valideyn və yaxud da hər hansı bir dövlət məmuru olacaqsa, həmin o rüşvət məsələsidir və yaxud da bu günlərim dövlətimizin mübarizə apardığı bir çox məsələlərdə deyə özü öz etirazını bildirəcək və yaxud da ki, həmin şeylərin günah olduğunu bildirərək ona yanaşmayacaqlar. Yəni dinin tədrisi məsələsi bu məsələdə çox deyək ki, aktualdır və olmalıdır. Hətta səhv eləmirəmsə artıq 2007 və 2008-ci il tədris ili üçün bilik həyat bilgisi adlı kitab hazırlanıb. Orada qısa da olsa mənəviyyat mövzuları var. Mənəviyyat dərslərində də orada yenə ilahiyyatçılar deyil. Təəssüflər olsun ki, orada tarixçiləri, məsələn, ora həmin fənni tarixçilərə həvalə eləyibdir ki, tarixçilər keçsin. Ancaq burada da bu düz deyil. İndi ilkin variantdə da olsa bunu alqışlamaq lazımdır. Ancaq yenə də tarixçilərə məsələn quru-quru tarix öyrədilməsi, quru-quru deyək ki, İslam budur, onu keçilməsi mənası olmaz.
Bu baxımdan Vüqar dinləyicidən elə yer gəlmişkən bir sual gəlib. Ümumiyyətlə mollaların məktəblərdə din dərslərinin tədris etməsi düzgündürmü və bu mümkündürmü?
Xeyr, heç vaxt. Məsələn bu günlərin mollalar, molla adlanan artıq formalaşdırılmış deyim, din alimi adında, din adamı altında deyək, bizə təqdim olunmuş insanları heç bir zaman elmi səviyyədə və yaxud da ki, orta məktəblərə buraxmaq düzgün deyil. Çünki bu günlərin faktiki olaraq biz, məsələn, mən ilahiyyatçı olaraq hər hansı bir yerə getdiyimiz zaman və yaxud da yas məclisində olduğumuz zaman onların necə davrandıqlarını, necə danışdıqlarını, necə İslamı deyək ki, biabır elədiklərini, necə deyək ki, insanların gözündən saldıqlarını, necə İslamı deyək ki, qəbir dini, yas dini halına gətirdiklərini şahid oluruq. Məsələn, bizdə belə bir şey var idi. Hətta mən onu bir yerdə konfransda çıxış eləyəndə deyəndə ki, bu bunlar düzgün deyil, bunların bizə gətirdikləri din deyil. Hətta bir nəfər ziyalı insanımız qalxdı ayağa dedi ki, xeyirsiz səhv deyirsiniz. Çünki onlar olmasaydı bu günlərim İslamda din olmazdı. Mən həmin ziyalıdan bir şey soruşdum. Dedim, siz həmin dövrdə keçmiş SSR dövründə dininizi yaşayırdınızmı və yaxud da yaşaya bilirdinizmi? Deyirdi, xeyr, yas məclislərində. Mən ona bir şey dedim ki, dedim həmin o dövlətin o zamanki siyasəti ondan ibarət idi ki, dinimiz o insanlar ancaq Quranı ölülər üçün oxusunlar, dirilərə heç bir aidiyyatı olmadığını bildirsinlər, ancaq yaslarda oxusunlar, ancaq ziyalı yetişdirilən universitetlərdə elmi ateizm tədris eləsinlər. Bu idi siyasət. Və bu günlərim onun nəticəsi də ki, bu günlərim Azərbaycanda din olduğu kimi insanlara çatdırılmır. Bu günlərim onun acı nəticəsi də ki, insanlarımız başqa dini daha gözəl şəkildə anladan misionerlərə deyək ki, özlərini təslim eləyirlər və həmin o dini təmayülləri, dini deyək ki, məzhəbləri qəbul eləyirlər. Və bu günlərim mənim görüşdüyüm bir çox misionerlər dinlərlə, misionerlər deyil, həmin o dinləri qəbul eləmiş insanlarla söhbət eləyəndə görürük ki, onların ümumiyyətlə İslam haqqında məlumatları sıfır dərəcəsindədir. Məsələn, biri var qarşıda yolda, bilirsiniz, tez-tez qarşımıza çıxır, məsələn, Krişnaçıdır, söhbət eləyirik. O, mən ona Krişnaçılıq haqqında əlindəki tutduğu kitab haqqında məlumat verirəm. Deyirəm, budur Krişnaçılıq. Özü məsələn yaxşı oxumayıb, təzə-təzə öyrənir. Soruşuram, yaxşı, mən sənin əlindəki kitab haqqında məlumatın var. Yaxşı, sənin İslam haqqında məlumatın nədir? Başlayır o dəqiqə danışmağa ki, mən bir mollanın yanına getdim. Molla dedi ki, mən oğul bağışlayacağım, yaxşı bir insan gəlib, klient gəlib, hətta belə ifadə işlədilər ki, onun yanına gedəcəm. Yəni burada sırf primitiv məsələlər öz həllini tapır ki, onun nəticəsində də insanlarımız biz dindən soyuyurlar. Yəni peyğəmbərimizin hədisi var. Deyir, insanlara dini çatdırarkən asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Sevdirin, nifrət etdirməyin. Amma biz görürük ki, ancaq İslamda bir şeylə bağlı soruşursan, bilsə də bilməsə də ona cavab verməyə çalışır və bunun nəticəsində də deyir ki, insanlarımız iyrənir biraz, çəkinir. Hətta Quran-Kərimin tərcümələrinə baxırlar. Deyirəm, tərcüməni müsəlman olaraq oxumusam, deyir oxuyuram, yorur məni. Tərcümələrdəki o mötərizələr yorur bizi. Və bu günlər onun nəticəsidir ki, o digər, başqa deyək ki, qruplaşmaların insanları çox sadə, hamı başa düşə biləcəyi şəkildə və nəfis tərtibatda hazırladıqları kitablarla, broşuralarla insanlarımızı özlərinə çox rahatlıqdan cəlb edir.
Mənim sonuncu sualım sizə, İşad bəy, bundan ibarətdir ki, fikrinizcə, siz, misal üçün, mənə belə gəldi ki, tərəfdarısınız ki, orta məktəblərdə din, tarixi heç olmasa belə ad altında dərslər keçilsin.
Əlbəttə.
Və nəinki İslam haqda, həmçinin Xristianlıq haqda, Yahudi haqda da danışılsın. Bu baxımdan, digər tərəfdən də söylürüz ki, mütəxəssislər yoxdur. Bəlkə tələsməyək, cəmiyyətimiz tələsməsin və bu lazım olan səviyyədə mütəxəssislərin yetişməsinə diqqət yetirilsin.
O mütəxəssislər bu gün var. Məsələn, İlahiyyat fakültəsinin, rəsmi dövlətin özünün nəzarətində olan Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakültəsi var. Və həmin fakültəni bitirən yüzlərlə artıq tələbə var. O tələbələr bu günlərin boşdadılar. Heç bir işlə məşğul deyillər. Yəni bu günlərim onları heç olmasa, məsələn deyək ki, bir şəhərdə 10 məktəbə girə bilərmi bu insan? Yəni ondan istifadə eləmək olar. Yəni biz bu minimumları o demək deyil ki, biz gözləyək. Biz gözlədikcə bu günün məsələn, gənci sabahlarım valideyn olur. Bəs o övladına yetişdirəcək? Ona görə bu gözləmə məsələsi elə deyil də, sadəcə bu minimumlarda biz nəzərə alaraq istifadə eləməliyik. Çünki bütün dünyada ölkələrdə bu məsələlər belə başlayıb. Yəni birdən-birə biz anadan olan uşağa birdən birə ət verə bilmərik ki, ona gərək heç olmasa südünü verək, daha sonra sulu yeməklərini daha sonra ətə öyrədək. Yəni bu prinsipdən biz İslamın, məsələn Peyğəmbərimizin insanlara ilk dəfə öyrətdiyi Məkkə dövrünü öyrədə bilərik. Məsələn Məkkə dövründə Peyğəmbərimiz heç bir zaman indi bizdə bəzi insanlar var. Deyir namaz qılırsan mı? Deyir xeyr onda kafirsən. Xeyr belə şey ola bilməz axı. Çünki İslamın ilk gəldiyi dövrdə Allahın insanlara ilk əmri oxuyur. İqra bismi rabbikəlləzi xalaq deyə. Bu günlərim qadın, kişi oxumağı bərabər birlikdə oxumağı, yəni elm təhsil almaları Allahın əmridir. Amma bəzi bir də görürsüz ki, dindən danışan insanlar deyirlər ki, din kitablarını oxumaq, Quranı oxumaqdır. Xeyr. Bəyəm ilk Quranın ayəsi gələndə Quran var idi ortalıqda. Heç bir şey yox idi. Allahın kainat kitabı idi. Yəni Allah oxu deyəndə bu günlərin fizikanı da, kimyanı da, riyaziyyatı da, digər fənləri də oxumaq həmin o ibadət anlayışına girir. Ondan başqa məsələn İslamın ikinci əmri təmizlik idi. Yəni bu günlərim insanı həm maddi, həm mənəvi olaraq təmizlənməyi İslamın Allahın insanlara bildirdiyi ikinci əmrdir. Yəni biz bunları özümüzə şamil eləməliyik və bu baxımdan İslamın o tədricili üsulu var. Yəni yavaş-yavaş o hökmləri öyrənmək və yaşamaq məsələsini özümüzə şamil eləsək, bu məsələlərdə həm orta məktəblərimizdəki şagirdlərimiz, həm müəllimlərimiz, daha sonra sabahın gələcəyini deyək ki, insanlar olan, bu sabahın deyək ki, nazirləri olan insanlar bu günlərim deyək bəzilərinin olduğu kimi korrupsiyaya qoşulmayacaqlar və onlar öz əqidələrinə, təmizliklərinə uyğun olaraq yaşayacaq və öz işlərində o sahədə əməl eləyərək insanlara gözəl nümunə olacaqlar.
Aydındır. Minnətdaram cavablarınıza görə İşad bəy.
Çox sağ olun.
İşad Miri, Dini Ekspres Şurasının üzvü idi, studiyamızın qonağı. Birazdan biz təhsil söhbətini, artıq dünyəvi təhsil söhbətini, ali təhsilini danışacaq. Digər qonaqla dalğanı dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Они знают, какой смысл. Слышат то, чего они слышат.
Danışır Azadlıq Radiosu. Texnik səbəblərə görə verilişlərimizin yayımında problemlər yaranıb. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Texniki səbəblərə görə verilişlərimizin yayımında problemlər yaranıb. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək.
Sarsma prosesi
ismi Gözü qaradız, elə dərdinə çaradız Bulut ötdü ay halı, qaşın kimi yay halı Bulut ötdü ay halı Qaşın kimi yay halı Gəzdim elə obanı Əldə sənə tay halı Gəzdim elə obanı Əldə sənə tay halı Zəllərim yanda qız Elə dərdimə çara qız Ay qaşı gözü qara qız Elə dərdimə çara qız Zəllərim yanda qız Elə dərdimə çara qız Ay qaşı gözü qara qız Elə dərdimə çara qız
Suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM dağılısında mən özəli işdən sonra efirdədir. Saat sonu 20 dəqiqə vaxt qalıb. Biraz əvvəl bizdən asıl olmayan problemlər üzündən indi nəzərdə tutulan qonağı sabaha saxladıq. Çünki kifayə qədər maraqlı bir mövzudur və Asif Cangirov, təhsildə beynəlxalq ekspert, sabah təhsildə olan məsələlər haqda bizim studiyamızın qonağı olacaq. Ona görə sabahki söhbədə qoşularsınız. İndi isə nə haqda danışacağım mən? Azadlıq Radiosu.az saytında sorgu keçirilir, yeni sorgudur. İran ətrafında baş verən proseslərdə Azərbaycan hansı mövqe tutmalıdır sualı var. Neytral qalmalıdır. Bu cavabı 52 istifadəçilərin 33% verib. BMT mövqeyini dəstəkləməlidir. Cavabını heç birisi dəstəkləməyib. İranı müdafiə etməlidir. Cavabını isə tən yarısı 50% göstərir. Cavab verməyə çətinlik çəkirəm cavabını isə Azadlıq Radiosu.az saytının istifadəçilərin 17% göstərib. Həmin bu sorğu Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib və həmin bu məsələ ilə siz də tanış ola bilərsiniz. Belə deyək, ətraflı və fəal olaraq həmin bu sorğuda iştirak etməklə. Forum barədə söz açım, Azərbaycanda qadınların hüquqları necə qorunur sualı ilə forum hal-hazırda keçirilir. Azadlıq Radiosu.az saytında 2006-cı il üçün bir sıra beynəlxalq təşkilatları insan haqlarına dair hesabatlarında deyilir ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq, o cümlədən ailə zorakılığı problem olaraq qalmaqdadır. Kənd yerlərində qadınların ərləri və başqalarının hücumlarına qarşı müdafiə imkanları yoxdur. RMPs tərəflərinə ya da hər tərəfindən zorlamaya dair qanunlar qəbul edilməyib. Siz necə fikirləşirsiniz həmin bu məsələ ilə bağlı olaraq? Bakıdan biri yazır ki, Azərbaycan xanımları haqqında təsəvvürlər bir çoxlarında kökündən yanlışdır. Bunu ata imzası ilə biri yazır. Bakıdan heç kim öz qız balasını öldürməyə cəhd etməz. Şəxsən mənim 3 qızım var. Hər biri də ali təhsilli, ailəli. Mən onlarla fəxr edirəm. Sizin dedikləriniz sizə inciməyən gecə bir xanıma ünvanlayan bir sözlərdir. İndi onun da fikirlərini sizə çatıracağım. Mən onlarla fəxr edirəm. Sizin dedikləriniz isə inciməyən gecə yuxuda görünənlərdir. Hər şey öz arşınızla ölçməyin. Adam ki, bu Röya adlı istifadəçiyə cavab olaraq yazılıb. Bakıdan Röya qeyd edir ki, Azərbaycanda qadınların hüquqları qorunmur. Qadınların hüquqları elə körpə ana bətnində olandan pozulur. Hər il minlərlə körpə qız olduğu üçün ana bətnində məhv edilir. Dünyaya gələn qızların da addım başı hüquqları pozulur. Qadınların hüquqları ən çox ailədə ər, ata, qaynana tərəfindən pozulur. Bəlkə də inandırıcı görünmür. Amma doğrudan hələ də qızların böyük əksəriyyətinin təhsil almasına, işləməsinə ailəsi tərəfindən əngəllər törədilir. Qızlar öz razılıqları olmadan ərə verilirlər. Qadınlar etiraf etmək istəməsələr də hələ də böyük əksəriyyəti ərləri tərəfindən döyülür, söylür, təhqir edilir. Röya xanım həmçində əlavə edir ki, Azərbaycan qadınları iqtisadi cəhətdən də müstəqil deyillər. Əksəriyyəti ərlərindən asılıdırlar. Bu səbəbdən ən gərgin ailə münaqişələrinə belə dözməli olurlar. Çünki uşaqlarını böyütmək üçün ya hər gün döyülməyə razı olmalı ya da fahişəlik etməlidirlər. Bu seçim qarşısında qalan qadınlarımız birincini seçməyə məhkumdurlar. Bu səbəbdən zorakılığa məruz qaldıqlarını da gizlədirlər. Bu Röya adlı dinləyici Bakıdan yazıb. Hələlik bu qədər. Həmin bu forum Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilir. Birazdan biz digər mövzuya da toxunulacaq. Bu Qazaxıstan, Gürcüstan və Azərbaycanın nazirlərinin görüşü ilə bağlı olaraq Azadlıq Radiosu əməkdaşı İlqar Rəsul studiyada olacaq, məlumat verəcək. Dalğan dəyişmə 101.7 FM dahasında Mənutez ilə işdən sonra efirdədir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək. İşdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayir. İşdən sonra.
Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən
sonra. Saat 5-də. İşdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hey, teacher, leave them kids alone. Ziyayla işten sonra.
Hazal Radyosu 101.7 FM dağısında ben otuz yedi işten sonra nefirdedir. Stüdyomuzda radyomuz emektaşı İlgar Rasul Ereşip. İlgar Abahtın hayır olsun. Qazaxıstan, Gürcüstan və Azərbaycan başnazirlərinin görüşü keçirilib, hansı maraqlı məqamlar diqqəti cəlb edib, nədə razılaşıblar, hansı ümumiyyətlə müqavilələr imzalanıb?
İlk növbədə onu deyim ki, Ziya görüş əvvəlcə Azərbaycanın başnaziri ilə Gürcüstanın başnaziri, yəni Artur Rəsizadə ilə Zurab Noğayideli arasında keçirilib, iki tərəfli görüşlər olub. Bu görüşdən sonra Azərbaycanın başnaziri Qazaxıstanın başnaziri Kərim Məsimovla görüşüb iki tərəfli görüşlər başa çatdıqdan sonra geniş heyətdə dövlətlər arasında üç tərəfli görüş keçirilib hər üç dövlətin başnazirləri və müxtəlif nazirliklərin rəhbərləri eyni zamanda mütəxəssislər iştirak edib bu görüşdə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli ilə bu barədə biz əlaqə saxladıq danışdıq Akif Əli bildirdi ki nazirlər arasında görüşdə əsasən iqtisadi məsələlərə toxunulub nəqliyyat, rabitə sahələrinə investisiyaların qoyuluşu və digər sahələrlə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Ölkələr arasında əməkdaşlığın bu sahələrdə genişləndirilməsi mövcud vəziyyətlə bağlı, yəni ki, bu sahədə görülən işlərə daha da təkan verilməsi məsələsində razılığa gəlinib. Görüş zamanı həmçinin qərarı alınıb ki, razılaşmalarla bağlı müvafiq nazirliklərə tapşırıqlar verilsin və orada belə tapşırıqlar verilib. Eyni zamanda razılığa gəlinib ki, hansı sənədlərin imzalanmasına ehtiyac olarsa, belə bir sənədlər də imzalana bilər. Bundan başqa nazirlərin görüşündə eyni zamanda qərara Qazaxıstanın başnaziri, Azərbaycan başnazirini dəvət edib Qazaxıstana və həmçinin bildirilib ki, belə desə qərar alınıb ki, əgər Gürcüstanda hər hansı məsələni yerində aydınlaşdırmaq, araşdırmaq və razılaşdırılmaq barədə məsələ ortaya çıxarsa, Azərbaycanın başnaziri orada da səfər edib, bu işlə də məşğul ola bilər. Bundan başqa bir də onu deyim ki, tərəflər öz aralarında iqtisadi məsələlərin ilə bağlı ölkələrin sıx əməkdaşlığına diqqət çəkəcəyini və daha da inkişaf etdirəcəyini bildiriblər.
Çox maraqlıdır. Bu, Gürcüstan və Azərbaycan başnazirlərinin görüşündə maraqlı bir hadisə baş vermişdi. Bu, sədrimizə xarici işlər nazirləri arasında qiyabi də olsa polemika yaranmışdı bu tarixi nöqtə nəzərdən.
Sərhəd
məsələləri, delimitasiya problemi ortaya çıxmışdı. Bu problem başnazirlərin görüşündə müzakirə olundu?
Bunu gözləyirdilər çox adam ki, yəqin ki, bu məsələyə toxunulacaq, amma mən Akif Nağı ilə, Akif Əli ilə bu barədə danışanda həmin məsələyə münasibət soruşdum, müzakirə olunub yoxsa yox. O bildirdi ki, bu məsələlərə toxunulmayıb, əsasən iqtisadi məsələlər olub, nə regionda gedən məsələlər, nə də həmin məsələ, ümumiyyətlə siyasi məsələlər və sərhəd məsələləri barədə müzakirələr olmayıb.
Aydın, Dilqar, təşəkkürlər, çox sağ ol. Dilqar Rəsul studiyamızda oldu, son məlumatı bildirdi bizə, həmin bu Qazaxstan, Gürcüstan və Azərbaycan xarici, daha doğrusu baş nazirlərin görüşündən. İndicə Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilən məlumatı sizin nəzərinizə çatdırım. Verilişin əvvəlində demişdim ki, İran Prezidenti Məhmud Əhməd Nicatın mətbuat konferansı keçirilməli idi işdən sonra başlayan anda və məlumat artıq var. İran hərbçilərinin Fars körfəzində saxladıqları 15 Britaniya dənizçisi azad olunacaqlar. Bunu İran Prezidenti Məhmud Əhməd Nicat vəd edib. Aprelin 4-də Tehranda keçirdi mətbuat konferansında Prezident Əhməd Nicat deyib ki, onun jurnalistlərlə görüşü başa çatan kimi Britaniyalıları aeroporta yollayacaq. Həmçinin İran Prezidenti deyib ki, İran heç kəsə icazə verməyəcək ki, onun sərhədlərini pozsun. İran Prezidenti həm də Britaniya dənizçilərini tutan hərbçilərə medal verib, yəni təltif edib onlara da. Martın 23-də İran tərəfi 15 Britaniya dənizçinin su sərhədlərini bozduğunu iddia edərək onları həbs etmişdi. Böyük Britaniya isə bəyan edirdi ki, onun hərbçiləri İraq sularında saxlanılıblar. Belə, bu rəsmi artıq mövqedir. İranın rəsmi münasibətidir məsələyə. 15 Britaniya dənizçisi azad olunmalıdır. Hər halda yaxın saatlarda bu vaxtda biz məlumatı gözləyirik. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosu.az saytında İran problemi ilə bağlı olaraq sorğu keçirilir. Burada vətəndaşların mövqeyi məlum olur. İran ətrafında başlayan proseslərdə Azərbaycan hansı mövqe tutmalıdır sualı ilə neytral qalmalıdır. Artıq bu variantı istifadəçilərin 50%-i seçib. İranı müdafiə etməlidir, 30% bildirir və 10%-i düşünür ki, BMT-nin mövqeyini dəstəkləməlidir. Bu qədər də insan cavab verməyə də çətinlik çəkiblər. Məlumat budur. Birazdan qısaca olaraq hava haqqında məlumat olacaq bizim davamızda. Sabaha təxminən bugünkü kimi hava proqnozlaşdırıblar sinoptiklər. Bu təxminən gecə saatlarında 8-10 dərəcə təşkil edəcək. Gündüz saatlarında nə olacaq bu haqda?
Hava.
Gündüz saatlarında sinoptiklərin dediyinə görə bugün 11-13 dərəcə istilik gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, sayəndə 3-6 metr sürət deyirlər. Xadam tərə təxminən eyni hava bugün də müşahidə olunub Bakıda. Yavaş-yavaş formalaşır və düzəlir. Bakıda həmçinin digər məsələlər də baş verir. Bu yollarla bağlıdır. Bizdə olan məlumata görə yollarda yenidən qurma və təmir işləri davam etməkdədir. Sabahdan Mədəkən Zulubaş şosesində təmir işləri başladığından məhdudiyyətlər var, amma məsələyə tam aydınlığı gətirmək üçün biz telefon əlaqə saxlamışıq. Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinin Təhlükəsizlik Təmin və İctimai Əlaqə Şöbəsinin rəisi Vaqif Vəsəlov. Vaqif mənim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sabahki işlər konkret olaraq harada görüləcək və nədən ibarət olacaq, hansı müddətə yollar bağlı qalacaq?
Doktor Zəlmiyyət və sabahki gün tarixində səhər saat 8:00-dan axşam 21:00-ədək Mərdəkan-Zağulba yolunun dəmir yolu ilə kəsişmə hissəsində Dəmir Yol Nazirliyinin deməli əməkdaşları tərəfindən əsaslı olaraq təmir tikinti işlərinə başlanılacaq. Odur ki, bu istiqamətə bütün nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq və avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti Mərdəkan dairəsindən məhdudlaşdırılacaq və Buzona dairəsindən məhdudlaşdırılacaq. Odur ki, fürsətdən istifadə edib sizin radio vasitəniz ilə avtonəqliyyat vasitələrinin sahiblərinə və sürücülərinə məlumat verməklə bildirərdim ki, Mərdəkan Buzona Bakı və geriyə olan istiqamətlərdə sürücülər yalnız və yalnız Sabunçu dairəsi, Zabrat, Məştağa, Buzovna yolundan istifadə etməklə hərəkətlərini davam etdirə bilərlər. Odur ki, sabahçı gün deməli tıxacların, yol qəza hadisələrin və digər xoşa gəlməz halların qarşısını almaq üçün bütün sürücülərdən qoyulmuş nişanlara tələb etməyini xahiş edirəm.
Hansı müddətdə həmin bu məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq?
Deməli səhər 8:00-dan axşam 21:00-ədək təmir işləri başa çatdırılmalıdır və bu istiqamətdə də yollarda hərəkət tənzimlənəcək. Odur ki, sürücülərdən xahiş olunur bir daha təmir işlərinin başa çatdırılması üçün şərait yaradılmasını xahiş edirəm.
Təşəkkürlər Vaqif bəy. Vaqif Əsədov telefon xəttində idi. Bakı şəhər yol polis idarəsinin şöbə rəisi sabahki yollarda nəqliyyatda məhdudiyyətlər barədə birbaşa efirdə bizə məlumat verdi. Mən səsində xudahafizləşim sabahki işdən sonra aprelin 5-də eşidilmək ümidi ilə sabahki mövzular barədə də əlavə məlumat alacaqsınız. Dalğan dəyişməyin.
Leila, got me on my knees.